Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 13. Saeimas rudens sesiju, 13. Saeimas arī pēdējo darba cēlienu šajā parlamentā. Godātie kolēģi, 8. septembra Saeimas sēdi sāksim ar valsts prezidenta uzrunu. Sagaidīsim valsts prezidentu. Paldies. Vārds Latvijas valsts prezidentam Egilam Levitam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja Mūrnietes kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi, 13. Saeima ierakstīs Latvijas valsts politiskajā vēsturē vismaz trīs paradoksālas atziņas. Pirmā, valdību izveido Saeimas mazākā partija, bet viena no lielākajām pārsteidzošā ātrumā sabirst sīkās drumslās. Otrā, 5 un vēlāk 4 ideoloģijās tik atšķirīgo partiju šķietami nestabilā koalīcija izrādās pārsteidzoši stabila un produktīva. Pirmo reizi Latvijas vēsturē valdība nostrādā pilnus 4 gadus. Trešā, 2 neparedzētas un smagas krīzes. Globālā pandēmija un Krievijas karš pret Ukrainu pilnībā izmaina iecerēto politisko dienas kārtību. Taču tieši jūs, 13. Saeima, pieņem krietnu skaitu konceptuāli nozīmīgu likumu. Tie ilgtermiņā kalpos valsts drošībai, Latvijas kā tiesisks un modernas valsts attīstībai. Pateicoties 13. Saeimai, valdībai un valsts augstāko amatpersonu ciešai sadarbībai, ir būtiski nostiprināta mūsu valsts drošība. Vairāk sabiedroto karavīru, labāk sabruņojums un komandstruktūra. Tāda ir Madrides NATO samita lēmuma nozīme. Izdevuma aizsardzībai tiks palielināta, jūs tā nolēmāt, līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Taču Krievijas agresīvais imperiālisms pārskatamā periodā turpinās apdraudēt Latviju, Eiropu. Tāpēc aizsardzības ministra priekšlikums no 23. Gada iedibināt valsts aizsardzības dienestu ir laicīgs, nepieciešams un atbalstāms, jo atbildība par savu valsti, tās neatkarību un demokrātiju gulstas uz pilsoņu pleciem. Arī Saeimas pieņemtais likums par aizsardzības mācību skolā sekmēs pilsonisko audzināšanu un patriotismu. Aizsardzības mācība – tā būs pilsonības skola. Valsts drošībai kalpo Saeimas un valdības veiktais finanšu sistēmas kapitālais remonts. Mūsu finanšu sistēma vairs nevar izmantot noziedzīgiem mērķiem. Ir atjaunota Latvijas valsts reputācija. Uzticību tiesām un tiesiskumu vairo tieslietu ministra rosinātā un likumdevēja izveidotā ekonomiskā tiesa. Tā nodrošina ātrāku un efektīvāku iespēju vērsties pret visādiem schēmotājiem. Ekonomiskā tiesa un jūsu pieņemtās izmaiņas procesuālajos likumos novērsīs iespēju dažiem blēžiem gadu desmitiem novilcināt tiesu procesus, tā graujot sabiedrības ticību taisnīgumam. Ilgtermiņā tikpat svarīgs ir Tieslietu ministrijas projekts izveidot Tieslietu akadēmiju. Tā būs iestāde, kur pastāvīgi tiks tālāk izglītoti tiesneši un prokurori. Tas nodrošinās tiesu sistēmas pastāvīgu kvalitatīvu izaugsmi. 13. Saeima, jūs, dargie draugi, kaismīgu diskusiju pavadīti, pieņēmāt varam ministrijas virzīto administratīvu teritoriālo reformu. Reformu padara pašvaldības ekonomiski jaudīgākas, bet pakalpojumus vienlīdzīgi pieejamas un kvalitatīvākas. Tā patiešām ir viena no nozīmīgākajām pēdējo gadu reformām. Savukārt pašvaldību likumam, kas jāpieņem vēl jums šajā Saeimas sasaukumā, jāparedz tiesības cilvēkiem ievēlēt arī savus pārstāvjus vietējās nozīmes lietu kārtošanā. Tas ir pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas jautājums. Līdztekus jau pieņemtais likums par latviešu vēsturiskajām zemēm stiprinās mūsu cilvēku lokālo un līdz ar to kopējo nacionālo piederību. Kultūras ministra vadītā vēsturisko zemju padome sekmēs daudzkrāsainas lokālas iniciatīvas. Viss šis likuma kopums, ko es nu pat minēju, nostiprinās gan labklājību, gan arī cilvēku iesakņotību un demokrātisko līdzdalību. Izglītības ministrijas iniciētā un Saeimas izglītības komisijas tālāk attīstītā augstākā izglītības reforma bija viena no tām, kas gadiem tika vilcināta, kur mēs netikām uz priekšu, bet beidzot tā tika paveikta. Tā arī ir viena no ļoti nozīmīgām reformām. Tomēr reforma īstenosies tikai tad, ja augstākajai izglītībai un zinātnei būs atbilstošs finansējums. Zinātne ir modernas valsts pamats. Šī sakarība politiķiem ir jāspēj ietvert valsts budžeta ailēs. 13. Saeima ir arī pierādījusi, ka demokrātija ir zobi, tā spēja sevi aizsargāt. Pirmoreiz Latvijas vēsturē Saeima atlaida galvaspilsētas domi, jo demokrātiskā tiesiskā valstī nav pieļaujums, ka pašvaldība ilgstoši nepilda tiesas spriedumu. Demokrātijas veselībai kalpo šīs Saeimas lēmums būtiski palielināt partiju finansējumu no valsts budžeta, kā arī likumi grozījumi, kas atņem daļu finansējumu pajukušajām partijām, kuras vairs nespēja pildīt savus vēlētājiem dotos solījumus. Demokrātija ir vajadzīgs tikai un vienīgi no vēlētājiem un nevis no savtīgiem sponsoriem atkarīgas partijas. Visas manas minētās reformas ir ilgstoši ietekmējis Latviju ilgtermiņa attīstības virzienā. Bet es varu minēt vēl veselu citu virkni likumu un lēmumu, kas nokārto ilgstoši nerisināts problēmas, kā piemēram īres likums, piespiedu dalītā īpašuma reforma, sabiedrisko plašsaziņu līdzekļu likums, ostu likums, valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma, modeļu uzlabošana un daudzi citi. Godātie deputāti, 13. Saeima ir laicīgi un izsvērti, atsaucoties sabiedrības satraukumam par energoresursu cenu pieaugumu, lēmusi to daļai kompensēt un atbalstīt mājsaimniecības, kas tiks skartas īpaši smagi. Atbalstam ir novirzīt pagaidām 442 miljoni, vēl 50 miljoni ir domāti atbalstam energoietilpīgiem uzņēmumiem. Tomēr vai nebūtu bijis krietni labāk un izdevumi krietni mazāk, ja jau tagad darbotos, nevis tikai tiktu iecerēti vērienīgi vēja parki. Ja jau pirms 3 gadiem būtu uzcelts sašķirinātās gāzes terminālis. Ja jau tagad daudzas mājsaimniecības būtu pārgājušas uz atjaunojumiem energoresursiem un mājas jau būtu nosiltinātas. Tas viss bija zināms pirms gadiem. Tagad mēs sākam to darīt. Eiropas komisija izsludināja zaļo kursu jau 2019. Gadā. Tomēr ir sajūta, ka mēs gadiem mīņājamies atvērtu durvju priekšā, nespējot spert izšķirīgus soļus. Es domāju, ka tas tā nedrīkst turpināties. Latvija un pasaule atrodas būtiska jauna laikmeta sākumā. Tā ir jauna ekonomika, kur būs nepieciešams jaunas prasmes un kur pamatā būs atjaunojamie resursi, zinātne, digitalizācija un inovācijas. Es atgādināšu, ka mūsu starptautiskie rādītāji šajās jomās ir zem Eiropas vidējiem rādītājiem. Tas nozīmē, ka mēs kavējamies. Mums Latvijā nav šim jaunajam pasaules attīstības posmam pietiekoši labi sagatavotu stabilu pamatu. Tādēļ nākamās Saeimas un valdības uzdevums ir likvidēt šo atpalicību. Likvidēt atpalicību, kur mēs esam nonākuši beidzamos gados, un es teiktu, varbūt beidzamā desmitgadē. Veicinot uz tehnoloģijām un inovācijām balstīt uz un eksportspējā mērāmu tautsaimniecību. Dāmas un kungi, ir skaidredzams, ka mūsu atpalicība iezīmējas īpaši tajās jomās, kur nepieciešama valsts pārvaldības pārnozaru koordinācija un sadarbība. Tas ir tās, ko es minēju, bet ir arī cits. Esmu jau vairāk kārt norādījis, ka 20. Gadsimta sākumā konstruētā valsts pārvaldības sistēma vairs neatbilst 21. Gadsimta vajadzībām. Ja mēs gribam modernu valsti, mums ir vajadzīga moderna valsts pārvaldība, kas efektīvi spēj tikt galā ar mūsdienu izaicinājumiem. Tātad tas nozīmē gan elastīgs politiskās valdības modelis, gan moderna efektīva ierēdniecība. Nākamajam ministru prezidenta kandidātam es prasīšu konkrētu valsts pārvaldības reformu plānu. Godātie dāmas, godātie deputāti, dāmas un kungi, Krievijas iebrukums Ukrainā ir uzbrukums tautas pašnoteikšanās tiesībām, pasaules starptautiskajai tiesiskajai kārtībai, Eiropas vērtībai, vērtībām un pasaules drošībai. Latvija ir palīdzējusi un turpinās palīdzēt Ukrainai. Mūsu ārlietu ministra skaidri definētā, konsekventā un nepiekāpīgā politika pret agresoru valsti ir būtiski ietekmējusi Eiropas Savienības kopējo politiku. Tā ir palielinājusi mūsu valsts Latvijas un visu mūsu reģiona politisko nozīmi Eiropā. Karš pret Ukrainu, kā spilgts gaismas kūlis, ir izgaismojis arī padomju okupācijas un kolonizācijas paliekas mūsu pašu zemē. Tās bija iaudušās mūsu ikdienā tā, ka liela daļa sabiedrības ar tām jau bija apradusi. Taču tās 30 gadus turpināja indēt mūsu sabiedrību. 30 gadus mēs turpinājām staigāt pa ielām, kas nosauktas okupācijas varas īstenotāju vārdos. 30 gadus mēs samierinājāmies ar to, ka valsts valodas nezināšana nav šķērslis dabūt darbu, bet krievu valodas nezināšana gan par tādu var kļūt. Lai gan nacionāli orientētā sabiedrības daļa un to pārstāvošie politiskie spēki jau vienmēr konsekventi ir norādījusi uz šo modernai, demokrātiskai, nacionālai valstī nepiedienīgo koloniālo mantojumu, līdzinējie mēģinājumi no tā attīrīties nav bijuši veiksmīgi. Taču tagad Krievijas agresijas ietekmē mūsu sabiedrība ir kļuvusi jūtīgāka, redzīgāka, tā labāk saskata šīs okupantu atstātās skabargas mūsu dvēselē. Gribu uzsvērt, ka 13. Saeima jau ir pieņēmusi vairākus nozīmīgus lēmumus, lai attīrītu mūsu valsti no padomju koloniālisma sekām. Ir nojaukts okupantu piemineklis. Tas vairs nekalpos Kremļa ideoloģiskajam rituālam. Līdz novembrim pazudīs arī okupācijas slavinošie pieminekļi visā valstī. Ir slēgti Krievijas propagandas kanāli. Drošības dienestiem un policijai ir likumisks pamats vērsties pret Krievijas imperialisma un agresijas slavināšanu mūsu publiskajā telpā. Bet it sevišķi gribu norādīt uz sabiedrības iesaisti šajā procesā. Piemēram, dzejnieces Lianas Langas un citu aktīvistu norādes uz krievu valodas nepamatoto izplatību ir daudziem likuši apzināties šo koloniālā mantojuma visredzamāko izpausmi. Un ļoti daudz ir mainījuši savu nostāju, jo mūsu valstī ir sava kopēja valoda. Tā ir demokrātiskā saziņas valoda visiem, neatkarīgi no paralēli šai valsts valodai lietotās dzimtās valodas vai tautības. Lielu darbu ir izdarījusi arī biedrība publiskās atmiņas centrs, sastādot visu valsti aptverošu sarakstu par padomju okupantu un viņu vietējo kolaborantu vārdos nosauktajām ielām un citām vietām. Tagad ir pašvaldību uzdevums šo sarakstu izskatīt. Mums ir pašiem savi, mums pašiem, nevis bijušajai svešajai varai un okupantiem svarīgi cilvēki, notikumi, piemiņas dienas, kuru vārdos būtu vērts nosaukt ielas un laukumus, kas veido mūsu ikdienas vidi un priekšstatus par vēsturi. Mēs esam Eiropas kultūras sastāvdaļa. Mēs esam demokrātiskās pasaules sastāvdaļa. Ir laiks pilnībā atraisīties no vēl līdz šim brīdim pāri palikušā, gan redzamā, gan neredzamā okupantu režīma koloniālā mantojuma. Tas ir mūsu neatkarīgās, demokrātiskās, nacionālās Latvijas valsts cienīgi. Un tas ir brīvas nācijas cienīgi. Godātie deputāti, ir vēl daži likumi, kurus, es ceru, jūs vēl pieņemsiet šajā 13. Saeimā, šajā pēdējā jūsu darba cēlienā. Drīzumā jau otrajā lasījumā jūs skatīsiet likumprojektu par pāreju uz izglītību valsts valodā. Tā ir ārkārtīgi svarīga reforma, un es teiktu, līdzīgi kā administratīva teritoriālā reforma, viena no būtiskajām reformām, ko jūs esat izdarījuši, vai izdarīsiet, ja jūs pieņemsiet šo likumu. Jo bērni, kas zināšanas apgūst kopā, kopējā valsts valodā, jau no bērnības dabiski ieaugs Latvijas demokrātiskajā vērtību sistēmā. Tieslietu ministrija pat labam strādā pie likuma, kuram jānovērš jebkāda iespēja diskriminēt latviešus viņu pašu zemē. Cerams, ka jūs vēl to sāksiet skatīt šajā sasaukumā. Bet 15. oktobrī jau otro reizi tiks atzīmēta valsts valodas diena. Es atgādinu, ka mūsu sabiedrība tad sagaida no valdības ziņojumu Saeimā par valsts valodas situāciju valstī. Šādam ziņojumam ir jākļūst par ikgadēju tradīciju. Tāpat es aicinu steidzamības kārtībā pieņemt manis iesniegtos grozījumus Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā. Neatkarīgā Latvijā ir nepieciešama pilnīgi patstāvīga un neatkarīga autokefāla pareizticīgā baznīca, kāda tā bija pirms padomju okupācijas. Ar šo grozījumu pieņemšanu tiks izslēgt jebkāda Maskavas patriarchāta potenciālā vara vai ietekme par mūsu pareizticīgo baznīcu. Tas ir nacionālās drošības jautājums. Tādēļ es augstu vērtēju mūsu pareizticīgo baznīcas gatavību iet šo autokefālijas ceļu. Un varu apliecināt, ka Latvijas valsts šajā ceļā sniegs baznīcai visu nepieciešamo atbalstu un aizsardzību. Godātie deputāti! Tuvojoties 13. Saeimas darba nobeigumam, varu teikt, Latvijas valsts šajos 4 gados ir kļuvusi drošāk un stiprāk. Tā ir labāk sagatavota nākotnes pārbaudījumiem. Taču mēs varam vēl labāk. Liels paldies jums visiem kopā un katram atsevišķi par jūsu darbu, par jūsu padarīto. Un tiem, kas kandidē uz nākamo Saeimu, vēlu veiksmi, bet tiem, kas nekandidē, vēlu veiksmi jūsu turpmākajā dzīvē un darbā. Liels paldies jums!
Paldies valsts prezidentam, kolēģi, piecelsimies. Godātie kolēģi, sāksim izskatīt mūsu sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Aldis Gobzemes, Kaspars Ģirģens, Jūlija Stepaņenko, Ieva Krapāne, Ļubova Švecova un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par cenu griesta noteikšanu dabasgāzē un elektroenerģijai. Par pieteikusies runā deputāti Ramona Petrāviča.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, elektrības un gāzes cenas šobrīd sit Latviju. Latvijas gāze no septembra vairs nepiedāvās izlīdzinātā maksājuma iespējas gāzai, valdībai, un pašai Latvijas gāzai šķiet nav izpratnes par to, cik gāzes tad ir Inčukalna gāzes krātuve un cik ilgam laikam tās pietiks, kā arī elektrības cenas svārstās no 4 līdz pat 4000 eiro par megavatu stundu. Šie faktori jau tagad abus resursus padara nepieejamus visneaizsargātākajiem un drīz tos padarīs nepieejamus arī uzņēmējiem. Pašreiz sniegtie atbalsta mehānismi šo krīzi nespēs mazināt un vienreizējo pabalstu sniegšanas mājsaimniecībām tikai īstermiņā un ļoti vāji varētu samazināt ekonomisko slogu. Uzņēmumu gadījumā atbalsta mehānismu lielums būtu pilnīgi atkarīgs no elektroenerģijas cenas, bet kas, kā redzams, ir neparedzama. Šo iemeslu dēļ es piedāvāju noteikt cenu griestus elektroenerģijai un gāzai, nodrošinot zemāko cenu reģionā. Jāņem vērā, ka viens no lielākajiem uzņēmēju izdevumiem ir tieši apkure un elektrība. Tāpēc nekontrolēts cenu pieaugums jau pat rudens sākumā varētu tos novest līdz milzīgam izdevumu slogam vai pat bankrota. Abos gadījumos sagaidāms, ka tiks atbrīvoti darbinieki un sāksies jauns emigrācijas vilnis. Uzņēmēji jau tagad saīsina darba laikus, tirdzniecības centri to dara un sporta zāles lemj par darbības pārtraukšanu. Mājsaimniecības atrodas līdzīgā situācijā, kurām jāatsakās no pienācīga dzīves līmeņa uzturēšanas vai pat bērnu palaišanas skolā bez nepieciešamajām skolas lietām, un nekādu ilgtermiņa atbalsta mehānismu vēl nav. To pasliktina arī situācija, ka mūsu HESU saražotā elektrība, kuras pašizmaksa ir vien daži centri, centi nonāk biržā un patērētājām par to ir jāmaksā astronomiskas summas. Latvenergo šī iemesla dēļ pelna ap 1 000 000 eiro dienā. Tajā pašā laikā tauta bankrotē elektrības cenu dēļ. Latvenergo pirmo pusgadu ir noslēguši ar rekordu lielu peļņu 142 000 000, kurus varētu tērēt, lai nodrošinātu cenu griestus un zemāko cenu reģionā. Par cenu iesaldēšanu beidzot sāk runāt arī Eiropas Savienība, Beļģijas enerģētikas ministrai un Austrijas kancleram brīdinot, ka brīdī, kad gāzes cenas netiek iesaldētas, Eiropu sagaida 5 līdz 10 briesmīgas ziemas. Kur mums ir izcinājums, ņemot vērā, ka elektroenerģijas un apkuras cenu krīzes beigas nav redzamas, kļūst skaidrs, ka ir jāsniedz ilgtermiņa atbalsts kontrolējot abu resursu piegādātājus. Tāpēc es aicinu ieviest elektroenerģijas un gāzes cenu griestus un iekļaut šo priekšlikumu šodienas sēdē. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Kaspars Ģirģens.
Vai mums ir īsts tautas mīlēts prezidents? Mēs katrs varam uzdot šo jautājumu, vai noklausoties šo runu, mums palika skaidrs, kādas būs mūsu turpmākie soļi nedēļu uz priekšu, mēnesi uz priekšu vai gadu uz priekšu. Sēžot man un klausoties, es neko no tā nesadzirdēju, bet mēs visi ļoti labi zinām, ka valsts prezidentam ir spēcīgi instrumenti tam, lai ietekmētu gan koalīciju, gan Saeimu, gan arī ministru kabinetu. Viņam ir jebkurā mirklī visas iespējas sasaukt kaut vai šo pašu ārkārtas ministru kabineta sēdi un prasīt konkrētus un skaidrus soļus, kā mums būtu nepieciešams rīkoties, lai novērstu šo energo krīzi. Šo 4 gadu laikā prezidents nevienu reizi nav izmantojis šo iespēju, bet vienkārši no malas noskatās un noraugās, kā mēs krītam dziļākā bezdibenī. Un runājot par šo energo šobrīd krīzi un priekšlikumu, ko mēs esam iesnieguši par to, ka nofiksē cenas. Jau pagājušajā nedēļā es biju iesniedzis šo priekšlikumu un dārgā koalīcija to noraidīja. Bet ak vai, vēl vakar Krišjāns Kariņš iznāca ar paziņojumu, ka mums ir nepieciešams nofiksēt elektroenerģijas cenu. Kas par brīnumu? Jums ir šobrīd visas iespējas nobalsot par to, par ko sapņo Krišjāns Kariņš. Un publiski vakar izgāja šo informāciju. Bet es vairāk man šokē tas, kā šobrīd notiek tās darbības, lai mazinātu šo krīzi. Katram no jums bija iespēja jau otrdien pieslēgties valsts pārvaldes komisijai un noklausīties ekonomikas ministres uzrunu un redzējumu, kā mēs tālāk virzīsimies. Šajās 5 minūtēs arī cilvēkiem, kuriem sekoja tiešraidē, skaidrs palika nekas. neviens skaitlis, neviens solis nebija izprotams, ko ministra skaidroja. Mēs joprojām nezinām, kādi atbalsta mehānismi būs pieejami, un mēs visi ļoti labi saprotam, ka septembris ir pēdējais laiks, lai kaut ko izdarītu. Oktobrī nāks, teiksim, ievēlēta būs jauna saima, un jaunā saima tikai būs tā, kura spers nākamos soļus uz priekšu. Tā vietā, lai ministre kaut ko spētu izskaidrot un pastāstīt, mūsu visu deputātu priekšā un arī klausītāju priekšā nostādījis bija priekšā tikai parasts ekonomikas ministrijas ierēdnis, kuram nav pilnīgi nekādas izpratnes par to, kādi būs nākamie soļi. Arī neviena skaitļa, neviena soļa uz priekšu. Aplinkus kaut kur mēs runājam un nespējam atbildēt uz normāliem jautājumiem. Cik mums ir gāzes? Cik ir gāzes pieejamas Latvijas iedzīvotājiem būs šajā ziemā? Pūces kungs savā Twitterī joprojām apgalvo, ka 30% nepietiek gāzes un Kariņa kungs melo un neskaidro šos precīzos skaitļus. Arī Pūces kungs lai kāp šajā tribīnē un stāsta, kādas ir tad šīs pretrunas. Mēs varam taisīt TikTokus, bet mēs nespējam no tribīnes pastāstīt iedzīvotājiem skaidri, kas mūs sagaida šajā ziemā, cik maksās elektrība, vai mums būs gāze. Vai būs mums nodokļu atvieglojumi? Ekonomikas ministrija, ko spēja vienīgi parādīt prezentāciju un norādīt, mēs esam pret pievienotās vērtības samazinājumu, mēs esam par to, ka ir likvidēts OIKS. OIKS nekāds nav likvidēts, ir palikts zem Latvenergo peļņas. Kas nodrošina Latvenergo peļņu? Mēs visi iedzīvotāji. Nu vai tiešām mēs esam kaut kāds muļķu bars šeit visu sanākuši? Cilvēki ir nostādīti muļķi. Mēs kļūstam visi par vergiem. Cilvēkiem ir jādomā, kā samaksāt no savas algas. Katram ir jāuztraucas, vai kad ja viņi atlaidīs viņiem, vai viņiem būs par ko samaksāt savai ģimenei. Man ir kauns par šo saimu. Paldies.
Tad viens deputāts runājas par viens pret lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Par cenu griestu noteikšanu dabas gāzē un elektroenerģijai iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47, atturs 0, lēmuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Janīna Jalinska, Jānis Vucāns, Gundars Daudze, Ramona Petrāviča un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tātad par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es ceru, ka jums visiem bija iespēja iepazīties ar šo piedāvāto likumprojektu, un es īsumā izstāstīšu likumprojektu būtību. Kolēģi, balsojot par 2022. gada budžetu, jūs balsojāt arī par 23. 24. gada šo vidēja termiņa budžetu, šo paketi. Šajā paketē jūs iebalsojāt, kad ministru prezidentam, ministriem būs būtisks algas pieaugums. No šodienas situācijas paskatoties, un ja mēs pareiķinām, tad ministriem alga pieaugs par 2000 eiro mēnesī, un valdības vadītājiem alga pieaugs par 3000 eiro mēnesī. Uz visu tā fona mēs redzam to, ka pedagogi ir pieteikuši streiku 19. septembrī. Un kā jums, kolēģi, pašiem šķiet, vai tas ir taisnīgi, ka pedagogiem 22. Gada daudzgada budžetā netika paredzēts nekas? Šobrīd ministrija piedāvā pedagogiem algas pielikumu, kas ir vairāk kā 30 reizes atšķirās no tā pielikuma, ko saņems ministrs prezidents. Es jūs aicinu, kolēģi, izvērtē to, vai tas ir taisnīgi. Vai tas ir taisnīgi pret pedagogiem, kur algas pielikums nesaks pat inflācijas pielikumu. Inflācijas pieaugums 20% pret šo 8% pieaugumu, ko šobrīd bāzē piedāvā pedagogiem, manuprāt, nav taisnīgs. Tāpat laikā valdības locekļiem 2000 eiro klāt. Tā nav viņa alga, tas ir papildus, ko viņi saņems no 1. janvāra. Mēs aicinām Saeimu izdarīt spiedienu uz valdību. Ne tikai šo valdību, bet arī nākošo valdību. Mēs neaicinām atcelt šo piedāvājumu, ka šī alga šiem ministriem un ministru prezidentam nepienākās. Mēs to nedarām. Mēs saglabājam jūsu pieeju, bet mēs piedāvājam vienu izmaiņu. Mēs piedāvājam izmaiņu, ka šie pieaugumi stājas spēkā tajā brīdī, kad tiek panākta vienošanās ar pedagogiem. Kolēģi, 19. decembrī sākās nevis vienu, divu vai trīs dienu streiks, sākās beztermiņa streiks. Un ja šis beztermiņa streiks notiek, es domāju, tas būtu tikai normāli, ja mēs valdību vērtētu pēc tā, kā viņa šo situāciju tiek galā. Šobrīd valdība nav tikusi ar to galā. Tāpēc arī mēs piedāvājam iesaldēt ministriem algu pieaugumu līdz brīdim, kad tiks atrasti šie kompromisi. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 48 atturas 0, likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Janīna Jelinska, Jānis Vucāns, Gundars Daudze, Ramona Petrāviča un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, arī šis priešlikums nāk no pedagogiem un pedagogu rosināts. Es domāju, ka viens pedagogs šobrīd saprot to, ka šis energo resursu cenu pieaugums būtiski ietekmēs arī viņu ikdienu. Šajā brīdī valsts nenāk palīgā izglītības iestādēm un nepalīdz tik galā ar šo cenu pieaugumu. Cenu pieaugums attiecās arī uz izglītības iestādēm. Mēs esam dzirdējuši jau piemērus, kas publiskajā telpā ir izskanējuši, piemēram, par tām pašām ledus halēm, minējuši tikai vienu. No 6000 eiro rēķina izauga jau uz 24000 eiro. Tas ir Jelgavas novadā. Es domāju, šī taiskaitā izglītības iestādes vajadzībām nodrošinātā infrastruktūra diez vai spēs tālāk funkcionēt. Kāpēc pedagogi nāk ar šādu ierosinājumu? Kāpēc pedagogi aicina valdību izdarīt un Saeimu izdarīt savus mājas darbus un paredzēt šo atbalstu izglītības iestādē? Izglītības iestādē nauda kokos neaug. Tā nauda no kaut kurienes būs jāņem. Un šajā gadījumā tā nauda būs jāņem no pašu pedagogu kabatām. Mēs aicinām nenovest situāciju izglītības iestādēs tik tālu, lai pedagogi būtu spiesti maksāt pa pieaugošiem rēķiniem. Jo kur gan citur tajās izglītības iestādēs šī nauda radīsies? Universitātēs. Nu, daudz variantu nav. Vai nu uzliks uz studējošo pleciem, vai arī izglītības iestādēs vidusskolās, to vienkārši paņems no skolotājiem. Nav citu variantu, kā to izdarīt. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt šos grozījumus, kas ir izstrādāti kopā ar skolotājiem, un rast risinājumu šiem problēmu jautājumiem. Nevajag sagaidīt brīdi, kad problēma iestājās, un tad to risināt. Varbūt mēs varam kaut ko izdarīt arī laicīgāk. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 49, atturas 0. Likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā numur 1600LP13 iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 19 atturas 1 likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts un ministru kabinets atsauc likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1551LP13. Tātad atgādināšu, ka šo likuma projektu Saeima ir jau izskatījusi. Sāksim izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas pareizticīgās baznīcas likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Labdien, cienījamie kolēģis, varbūt esmu kaut ko pārskatījies, bet vakar atvarot Saeimas mājaslapu, es redzēju, ka Bānaukungs ir pieteicies runāt. Es ļoti gribēju runāt pēc Bānaukunga, bet tas nekas, es varu runāt arī bez Bānaukunga. Nevar dzirdēt, vai ne? Es ar to paši Jānu Urbanoviču saku, ka mikrofoni nav noregulēti. Nav noregulēti. Pat tiešām, es saku, nav noregulēti. Kolēģi, šis likuma projekts es lūgtu nodot to komisijai, jo ļoti daudz iesaistītās puses bijuši, ka šo likumu iespējamās izmaiņas ir akceptējuši, par labu esam arī redzējuši. Kolēģi, mēs šeit nemainām nekādas dieva likumus, mēs šeit mainām zemes likumus, un jebkurš likums šeit ir attiecīgā par Latvijas zemi. Nevis par dieva gribu vai kā savādāk. Kolēģi, šis likuma projekts ir valsts drošības jautājums, manuprāt. Nacionālā drošības komisija ir atsūtījusi vēstuli uz cilvēktiesību komisiju par to, ka ir bijušas šīs te debates un sarunas gan ar ārlietu ministriju, gan ar tieslietu ministriju, gan arī izstrādātājs prezidenta kancelei, tā kā es lūdzu atbalstīt, bet tad pašās debatas mēs varam pirmajā lasījumā droši sākt un te vairāk īsti debatēt nevajadzētu par ko. Tā kā lūdzu nodot šo.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Māra Mužvilo, Ralfa Nemiro, Ieva Skrapāna, Salda Gobzema, Ramons Petrāvičs iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Māris Mužvilo.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Izpētot šo likumu, ir parādījusies problēma, kas ir ļoti aktuāla tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dzīvokļi vai dzīvojamā māja atrodas uz cita īpašnieka zemes. Problēma slēpjas tajā, ka mainoties zemes īpašniekiem, nav mehānisma, kā konstatēt to, ka dzīvokļu īpašnieks jau vienreiz ir par zemi samaksājis. Līdz ar to veidojās situācijas, ka nomainoties jaunam zemes īpašniekam, tiek pieprasīta atkal un atkal jauna zemes nomas maksa. Šis precedents jau ir vairāk kārtīgi sastapts Rīgā, un būtu svarīgi tomēr šo likumu samainīt nevis tā, lai šis likums būtu veidots vienam cilvēkam, kas izpētot dokumentus izrādījās kā galvenais šī likuma projekta virzītājs un idejiskais tēvs, bet gan pakārtotu dzīvokļu īpašnieku un arī zināmā mērā zemes īpašnieku interesēm. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šos grozījumus, jo pie tuvojošo maksājumu pieauguma šāda veida skēmas nebūtu pieļaujamas, jo tās šobrīd tiek piekoptas Rīgā un arī dažās citās pilsētās. Kolēģi, es aicinu tomēr pavisam nopietni šo jautājumu uztvert, ne tāpēc, ka to iesniedzis esmu es kā opozīcijas pārstāvs, bet gan kā visas Latvijas nekustāmo īpašumu īpašnieku vārdā, kuri var nonākt zināmā problemātiskā situācijā, kad viņiem tiks pieprasīts maksāt par zemi vēl un vēl pie katras zemes īpašnieku mājiņas. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 37 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemes pārvaldības likumā nodot Tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu Rail Baltica projekta likums nodot Tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā nodot Tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi privāto pensiju fondu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi bīstamo kravu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzelzceļa pārvadājuma likumā, nodot Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums autopārvadājumu likumā, nodot Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi preču zīmju likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mārtiņa Bondara, Aleksandra Kirsteina, Kārļa Šadurska, Evitas Zālītes Grosas, Arvila Ašrādina iesniegto likuma projektu nekustamā īpašuma nodošanas Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejām likums, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Norvēģijas Karalistes valdības līguma par savstarpējo ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību izbeigšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums reģionālās attīstības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Judina, Aināra Latkovska, Riharda Kozlovska, Andas Čakšas, Kārļa Šadurska, Arvila Ašerādina iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, kaut gan anotācija, manuprāt, pietiekami skaidri pateikts, kāds ir likuma mērķis un saturs, man vairākas reizes bija jāatbild uz jautājumiem, un es redzu, ka tomēr ne visiem ir saprotams, kāds ir likuma projekta mērķis un kādas sekas tas radīs. Saskaņā ar esošu regulējumu, ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis izvēlas citu pilsonību, viņam ir garantēts pastāvīga uzturēšanas atļauja Latvijā. Proti, viņš maina pilsonību, bet viņam ir tiesības palikt un dzīvot Latvijā. Es domāju, attiecību uz vairākām valstim tā ir loģiska un saprotama norma, bet gadījumā, ja kāds grib kļūt tagad par Krievijas pilsoni, ņemot vērā karu, ko Krievijas federācija veic un agresija, kas notiek pret Ukrainu, es domāju, ka ikvienam cilvēkam ir jāsaprot, ka ja viņas vērtības sakrīt ar Krievijas federācijas vērtībām un viņš vēlas kļūt par tieši šai valstī piederīgo, viņam nevajadzētu palikt Latvijā. Ko es gribu uzsvērt? Pieņemot šos grozījumus, nekāda revīzija nav paredzēta. Ja cilvēkam tagad ir pastāvīgas uzturēšanas atļauja, tā netiks atņemta. Mēs runājam par cilvēkiem, kuri pieņems lēmumu pēc tam, kad likums būs spēkā. Un ja šies lēmums būs pieņemts, cilvēkam būs jādomā par citu dzīves vietu. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Riharda Kola, Jāņa Dombravas, Jura Rancāna, Krišjāņa Feldmana, Edvīna Šnoris, Aināra Bašta, Jāņa Vitenberga iesniegto likuma projektu grozījumu ieroču aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču aprites likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 19 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Dombravas, Riharda Kola, Jura Rancāna, Krišjāņa Feldmana, Edvīna Šnori, Saināra Bašķa iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā numur 1592 LP13 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 19 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticī... Tā, es atvainojos, kolēģi, patiešām ir darba kārtībā vēl viena likuma projekta, tātad valdības iesniegtā likuma projekta nodošana komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā numur 1600 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aināra Vilciņa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 52 atturas 0 lēmums nav pieņemts. Tālāk deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Viktors Valainis, Jānis Vucāns, Karina Sprūde, Jānis Dūklavs, Ieva Krapāne, Ramona Petrāviča, Ralfs Nemiro, Aldis Gobzems, Jūlija Stepiņenko, Edgars Tavars, Māris Kučinskis ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par izglītības un zinātnes ministrs Anitas Muižnieces vilcināšanos diskutēt ar Lizda un novērst pedagogu streiku. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, 2009. Gadā pedagogiem algas tika samazināts par 30-40%. Pedagogi pieteica streiku, dabīgi, un valdība nāca ar pedagogiem uz sarunām, uz cieņpilnām sarunām. Un 2009. Gadā pašā krīzes pilnbriedā valdība ar pedagogiem vienojās. Un vienojās ne jau tāpēc, ka viņi piekrīt tam, ka viņiem samazina algu pa 30-40%, bet vienojās tāpēc, ka tā bija cieņpilna diskusija, atklāta diskusija, kā rezultātā panāca vienošanos par tālākiem soļiem, kādā veidā pedagogi kopā ar visu pārējo valsts pārvaldu pārvarēs šo krīzi. Cieņpilna attieksme šajā periodā ir īpaši svarīga. Un tāpēc mēs arī uzrakstījām šo pieprasījumu ministru prezidentam ar aicinājumu skaidrot tieši ministru prezidentam, kāda ir bijusi viņa iesaiste. Un simboliskām lietām arī šajā gadījumā ir īpaša nozīme. Piemēram, 29. Augustā sarunas tika atliktas. Saruna procesa laikā 29. Augustā nenotika sarunas, jo ministrei bija kaut kas cits darāms. Ministre bija aizņemta. Un es saprotu, ka valstī var būt lietas, kādēļ ministra nevar ierasties uz šādu tikšanos. Tāpēc mēs lūdzam valdības vadītāju izskaidrot, kas tieši ministrei 29. Augustā bija tik svarīgs, lai neierastos uz tik būtiskām sarunām. Un manuprāt, kolēģi, tieši šādas mazas lietas veido lielo stāstu. Es absolūti nebrīnos, ka pēc 19. Septembrī būs šis streiks. Lielā mērā tas ir tieši attieksmes dēļ. Kolēģi, es aicinu valdības vadītāju skaidrot, ar ko tieši nodarbojās viņa ministri laikā, ka viņiem jādara galvenā lieta viņa nozarē, jānovērš pedagogu streiks. Kas ir tas, ar ko nodarbojās valdības ministri? To mēs pieprasam izskaidrot. Konkrēti 29. Augusts.
Paldies, tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Pūce.
Jā, kolēģi, strādāsim ar likuma projektu numuru 1428 LP 13, grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu trešajā lasījumā. Atbildīgā komisija uz trešo lasījumu priešlikumus neseņēma un atbalstīja likuma projektu trešajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 3 atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Latvijas Bankas likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, finanšu nodokļu budžeta komisija izskatījusi ir grozījums Latvijas Bankas likumā, ir saņemt trīs priekšlikumi, visi ir no finanšu ministra, un faktiski precizē un vienkāršo kārtību, kādā jautājumi tiek izskatīti konsultatīvās finanšu tirgus padomes sēdēs. Pirmais finanšu ministra Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus un lūgums atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Bankas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš 5 dienas līdz 13. septembrim.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 13. septembris. Likumprojekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Linda Medne.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Izglītības kultūras un zinātnes komisija likumprojektam grozījumi izglītības likumā numuru 15-19 šķērsvītra LP 13 ir izskatījusi saņemtos priekšlikumus. Otrajam lasījumam tika iesniegti 40 priekšlikumi, saņemti gan no deputātiem, gan izglītības zinātnes ministrijas, gan Saeimas juridiskā biroja, gan priekšlikumi izskatīšanas laikā tika paredzēts izstrādāt arī komisijas darba grupā, iesaistot nozares ekspertus. Uzsākam priekšlikumu izskatīšanu. Pirmais priekšlikums deputātu Papulis, Golubevs, Dombrauska, Dūrīšas, Skrīdas, Rukšānas, Šķiplinskas, Bikšas, Rosina izglītības likuma trešajā pantā noteikto, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību papildināt ar vārdiem, tai skaitā saņemot pedagoģisku adaptīvu atbalstu komunikatīvās kompetences veidošanā. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums deputāta Cilēviča priekšlikums rosina izglītības likumā ietverto pantu par atšķirīgas attieksmes aizliegumu papildināt ar atšķirīgās attieksmes aizliegumu nosacījumu papildinājumu pēc dzimtās valodas pazīmes. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, es gribu pievērst jūsu uzmanību vienkāršam faktam. Gan Satversmē, gan arī Eiropas Savienības preddiskriminācijas direktīvas aizliegto pamatu atšķirīgā attieksme uzskaitījums ir atverts. Tātad vienmēr tur ir uzskaitīti visplašāk izplatīti pamati diskriminācija un beigas ir, kā arī citi pamati, vai uz citiem pamatiem. Izglītības likuma šis uzskaitījums ir izsmeļošs. Tātad diskriminācija ir aizliegta tikai uz tiem pamatiem, kas ir tieši minēti likumā. Un dzimta valoda vai valoda vispār atšķirība no satversmes tur minēta nav. Ko tas nozīmē? Ka faktiski diskriminācija pēc dzimtas valodas pazīmes ir atļauta. Komisija bija garas debats, un es skatu, ka Jansona kungs tagad atkal teiks, ka viss jau ir paredzēts satversme, un nekas cits nav vajadzīgs, bet ja patiešām satversme nosaka visu, tad priekš kam šis pants vispār likuma ir vajadzīgs? Kāpēc mēs minējam šeit rasi un citus pamatus, iespējamai diskriminācijai, bet neminam valodu? Faktiski parasti gan likumos, gan startautiskas konvencijas ir minēts visbīstamākie pamati, kur diskrimināciju patiešām var sagaidīt. Mēs zinām, ka jau šobrīd skolas ir ļoti daudz bērnu, kas mācās latviski, bet kam latviešu valoda nav dzimta valoda. Un līdz ar šī likumprojekta pieņemšanu šo bērnu skaits vēl vairāk pieaugs. Un ja šajos apstākļos mēs noraidām šo priekšlikumu un nemedam valodu kā vienu no aizliegtiem atšķirīgas attieksmes pamatiem, tas ir skaidrs signāls, ka pēc valodas pazīmes var diskriminēt. Un ja jūs patiešām balsojat pret, tad es vienkārši aicinu jūs to skaļi atzīt, ka šī priekšlikuma noraidīšana ir aicināšana uz diskrimināciju pēc valodas pazīmes. Aicinu jūs balsot par. Paldies!
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Labdien! Komisijā jau bija tiešām diskusijas par šo jautājumu un arī tika uzsvērts, ka ir ģimenes, kur viens vecāks ir viens tautības cilvēks, otrs tautības cilvēks un bērns jau no mazotnes, no dzimšanas apgūst divas valodas un tad rodās pilnīgs mulsums, ja viņam prasa, kur tad ir viņa dzimtā valoda. Bet jālasa ir arī šobrīd spēkā esošā trīs prim panta redakcija un tur ļoti skaidri pateikts, ka skolēnam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piedarības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un dzīvesvietas. Tieslietu ministrija arī vēstulē Saeimas izglītības un kultūras komisijas deputātiem norādīja, ka Tieslietu ministrijas ieskatā termins etniskā piedarība sevi ietvera arī dzimtās valodas pazīmi. Ja persona identificējas ar konkrētu etnisko piedarību, un līdz ar to Tieslietu ministrija nesaskata nepieciešamību izdalīt valodas pazīmi atsevišķi. Dzimtā valoda ir viens no galvenajiem nacionālo un etnisko grupu tajā etniskās piedarības raksturojošām pazīmēm, valoda ir etniskās identitātes galvenais struktūrālais elements. Līdz ar to jēdzienu etniskā piedarību ietvarā ir arī jēdziens dzimtā valoda. Un līdz ar to aicinu neatbalstīt deputāta Cilēviča priekšlikumu.
Vārds izglītības ministrei Anitai Mužniecai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti un deputātes. Papildinot deputāta Ritvara Jansona minēto, tad patiesi startautiskais vien vairāk atsakās no dzimtās valodas jēdziena lietošanas, uz to arī nevajadzētu pamatot likuma normas, jo pastāv iespēja, ka no dzimšanas bērns vienlaikus var apgūt divas valodas, ja pirmie dzīves gadi paiet vidē, kurā piemēram katrs no vecākiem ar bērnu runā savā valodā. Un raugoties arī no mūsdienu teoriju viedokļa, svarīgākais ir identificēšanās ar savu etnisko grupu. Tieši šī apsvēruma dēļ arī tiek lietots termins etniskā mantojuma valoda. Daudzvalodīgā ģimenē, kādas ir daļa no Latvijas iedzīvotāja ģimenēm, dzimtā valoda kādam no tās locekļiem mēdz būt vairāk nekā viena. Un ar mazākumu tautību dzimto valodu apgūšanu skolā saistītie jautājumi būtu aplūkojami kā etniskā mantojuma valodas jautājumi, jo apzīmējums dzimtā valoda Latvijas sabiedrības un daudzvalodības kontekstā izglītībā varētu radīt neizpratni par tā tvērumu. Līdz ar ko jēdziens dzimtā valoda plašākajā nozīmē var attiekties uz jebkuras tautības dzimto valodu un attiecīgi ietvert arī valstī dzīvojušo mazākumu tautību dzimtās valodas. Attiecīgi aicinu deputātus noraidīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Cīnējami kolēgi, man patiešām liels prieks dzirdēt, ka Jansona kungs un ministres kundze runā par daudz valodību, ko līdz šim viņu partijas ļoti nikni noliedza, ka nekāda daudz valodība nevar būt. Bet piedodiet, ministres kundze, jums vajadzētu nopietni pārdomāt, cik kvalificēti ir jūsu padomnieki. Kas jums teica, ka iedzēns dzimta valoda vairs netiek izmantot starptautiskas tiesības un ka tas tiek aizvietots ar etnisku piederību? Tā tas vienkārši nav, jūs vienkārši maldināja. Un Jansona kungs, liels paldies jums par to, ka jūs atgādinājat par padomju Staļina izstrādāta koncepciju. Par to saucamo nacionalitāti, kas tikai PSRS tika izmantots, ka obligāts ieraksts pase, ka kaut kāda formāla cilvēka pazīme, obligāts raksturojums, gan starptautiskās tiesības, gan demokratiskajā pasaulē šādas pieejas nav. Un jūs faktiski apgalvojat, ka cilvēka dzimto valodu nosaka viņu nacionalitāte, etniska izcelsme, ieraksts pase. Bet mēs ļoti labi zinām, ka tā tas nav. Un arī šajā zālē ir vesela virkne cilvēku, kam tas formāls tautības ieraksts nebūtu neatbilst dzimtai valodai. Un tā daudzvalodība ir tiešām izplatīta parādība, bet tomēr tas ir absolūts mazākums Latvijas bērnu. Absolūtam vairākumam bērnu ir viena skaidra dzimta valoda, kas nebūtu neobligāti sakrit ar šī bērna tautības ierakstu. Tātad vienkārši jūs aicinat mums atgriezties atpakaļ pie padomju sistēmas, pie padomju tautības obligātā ieraksta sistēmas, pilnīgi ignorējot mūsdienu koncepcijas un pārkapjot mūsdienu pieejas, mums, ko norādīja ļoti skaidri ECA augstākais komisārs savā vēstulē, ko jūs pilnīgi ignorējot. Tātad lūdzu jūs beidzot attiekties no Staļina koncepcijas un
apzināt. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam. Paldies, Cilevičs, ka mums vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā sēmas priekšsēdētāji, godājumie deputāti, lai jums te nejauktu daži deputāti galvu, nolasīšu divus citātus no diviem dokumentiem. Tātad pirmais ir Latvijas Saeimas pieņemtais par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Jo ir divi dokumenti. Cilevičs kungs atsaucās vienmēr uz Eiropas likumiem, ir vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Tad Latvijas Saeima pieņēma otru dokumentu par šo konvenciju. Kas šai dokumentai teiks? Ļoti vienkārši teikums. Personas, kas nav Latvijas vai citas valsts pilsoņi, bet pastāvīgi legāli dzīvo Latvijas Republikā, nepieder nacionālajai minoritātei konvencijas izpratne atbilstoši Latvijas Republikas deklarācijas sniegtai nacionālās minoritātes definīcijai. Tātad 200 tūkstoši nepilsoņu nemaz nevar būt minoritāte. Nākošais. Kas tad ir šis atlikums 300 tūkstoši? Vai viņi ir minoritāte vai nav? Eiropas konvencijas izpratnē minoritātēm ir sava vēsturiska teritorija. Zviedriem tā bija Vidzemē, Roņa sala un Kihnu sala, kur tūkstošu gadu viņi dzīvoja. Alandu salās tās ir visas Zviedru teritorijas Somijā. Flandrijā tā ir holandiešu valoda, kur Flandrija dzīvo tūkstošu gadus, un Valonijā tā ir franču valoda. Un Šveicē, jūs saprotiet, ir kantonos nodalīts. Tātad, kur Latvijā ir kaut kādu mistisku krievvalodīgo teritoriju autonoma? Nav. Tad ņemam otro. Uz ko Cilevičs kungs aizmirst atsaukties vispārējā konvencija par nacionālu minoritāšu aizsardzību. Pat ja mēs pieņemam, ka šie 300 tūkstoši no dažādām PSS daļām nelikumīgi iebraukuši Latvijā ir minoritāte, tad kas tad šajā konvencijā ir teikts, Cilevičs kungs? Es jums nolasīšu, jo jūs esat aizmirst. Izglītības sistēmas ietvaros puses apņemas atzīt, ka personas, kas pieder pie nacionālām minoritātēm, ir tiesīgas izveidot un vadīt privātas izglītības sistēmas. Nākošais, šīs tiesības nerada pusēm nekādas finansiālas saistības. Respektīvi, valstīm nav jāfinansē sestdienas skolas, privātas skolas, teiksim, indusiem vai indiešiem. Indiešiem un krieviem Latvijā nav nekādas atšķirības. Atšķirība ir tā, ka indieši nav ieradušies ar tankiem, ir ieradušies ar vīzām, mācās, teiksim, Latvijas augstskolās un nepretendē uz kaut kādām īpašām prasībām. Otrs, kas ir teikts šajā konvencijā, personām, kas pieder pie nacionālām minoritātēm, īstām nacionālām minoritātēm, kas šeit Vidzemē bija, kā es teicu, zviedri, kas bija dzīvojuši 1000 gadus, varētu būt valsts baltieši 800 gadus, bet ne jau 50 okupācijas gados aiz tankiem ienākuši kolonijas pēsteži. Tad šeit ir teikts, nolasu, puses apņemas, ka pietiekams pieprasījums nodrošināt savu iespēju robežās personām, kas pieder pie nacionālām minoritātēm, ir iespējas apgūt minoritātes valodu vai iegūt izglītību tajā teritorijā, kuru vēsturiski vai lielā skaitā apdzīvo nacionālu minoritāšu personas. Nu, varētu teikt, ka latgalējuši šis lielais skaits, bet ja mēs paskatāmies kolonizācijas vārnīcu, tad, piemēram, Daugavpilī 1925. gadā krieviski runājošie bija tikai 17%, un viņu bija mazāk kā poļu, mazāk kā ebreju un mazāk kā latviešu. Tad piedodiet, kāda skola te būtu viņiem jāveicina, viņi varētu atvērt, protams, privāto skolu, bet valsti viņi būtu jāfinansē. Tā kā šie divi dokumenti nevajadzētu aizmirst. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījama saima. Es gribēju apanēt Jansona kunga teiktajam, bet nu te iekļaus diskusija arī Kristēnā kungs, kurš manuprāt vienkārši sev iešava kājā, pierādot, ka tik tiešām tie, kas šeit dzīvo blakus latviešiem, daudznacionālajā Latvijas republika nav nemaz Latvijas mazākuma tautības. Un pierādīja, citējot Eiropas padomjas vispārējā konvenciju par mazākuma tautību aizsardzību, faktiski to, ka visi, kas šeit atrodas, ir gan Latvijas mazākuma tautības. Un ignorēt šo faktu būtu vienkārši liela neizglītotība. Bet runājot par to, ka ir teicis Ridvars Jansona kungs, termins dzimtā valodas lietošana ir rada mūsumu, kā viņš teica. Viņš arī sacīja, ka nu, faktiski kā iedzina dzimtā valoda ietilps iedzina etniska piederība. Mans kolēģis Cilievieša kungs jau pieminēja, ka vārds iedzins mates valoda vai mother tongue angļu valoda ir plaši izmantots visos dokumentos, kurus Latvija ir parakstījusi un apņemusies izpildīt. Es gribētu arī pievērst uzmanību tam, ka kopš 1999. gadā ir spēkā vispārējais izglītības likums, kur vismaz trīs vietas ir pieminēts iedzins dzimtā valoda un proti 20. pantā ar nosaukumu pirmskolas izglītības programmā, proti izglītības iestādes, kuras izsteno pirmskolas izglītības programmas, sniedz atbalstu latviešu valodas apguvei izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams, tā skaita izglītojamiem, kuriem tā nav dzimtā valoda. Pieminēts iedzien dzimtā valoda. Arī 30. pantā pamat izglītības programmas izstenošana arī runā ir par mazākuma tautības dzimto valodu. Un 43. pantā vispārējais vidējas izglītības programmas saturs iedzien dzimtā valoda ir pieminēts. Iedzien dzimtā valoda ir skaidrs, jeb kādam skolas administrātoram, arī ministrijas darbiniekiem. Es arī aicinu ministri uzmanīgi ieklausīties to, ka jums būs teikuši arī jūsu kolēģi, kuri strādā ministrija nevis pusgādu, bet desmitiem gadu. Šī ir pieredze, kuru Latvijas izglītības sistēma jau iemantojas no iepriekšējā laikmetā. Un vārds iedzins dzimtā valoda, jeb ģimenes valoda, bija viens no stūrakmeņiem Latvijas mazākuma tautību izglītības sistēmas izveidošana, kuros pamatos lika Jānis Rainis. Gribētu jums to atgādināt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Cienējamo priekšsēdētāju, godējamie deputāti, aizmirsu pateikt, jā, mums ir vēl 50 tūkstoši Krievijas pilsoņi, tātad gandrīz 200 tūkstoši nepilsoņi, pareizāk 197 tūkstoši un 50 tūkstoši Krievijas pilsoņi, tātad jau 250 tūkstoši nav nekāda minoritāte, ne pēc vienas, ne pēc Latvijas likumiem, ne pēc Eiropas konvencijām. Paliek mums vēl kaut kādi 190 tūkstoši, nu teiksim, nopaļojam 200 tūkstoši, kas varētu būt Latvijas pilsoņi, bet te ir viena lieta interesanta. Prezidents Zeļenskis teica, ka tas miljons krieviski runājošo, kas ir mākslīgi deportēti no Krievijas, ja pārcelt uz Ukrainu, viņiem visiem būs jāatstāj Ukrainas Krīmas teritorija pēc Krīmas atbrīvošanas.
Viņš brīdināja arī neiegādāties īpašumu Krimā, jo viņiem tur nav nekāda tiesība. Tātad pareiķinēt, pēc 8 gadiem 1 miljons tiks no turienes izsūtīt absolūti bez kādām tiesībām, bez kādām tur skolām Krievu un bez kādiem īpašumiem. Ja? Un man ir jautājums tās, es pēc jūs domāju, pēc 8 miljoniem nelikumīgi iebraukšu jūs variet, teiksim, repatriēt. Bet pēc 18 gadiem, bet pēc 28 gadiem, ja? Tad šī gadījumā man būtu priešlikums, acīm redzot, valdībai ir jādomā, mums ir ierakstīts okupācijas deklarācija, ka mums jāpalīdz viņam repatriēties, ja kādiem 200 tūkstošiem. Katram piedāvā 10 tūkstoši eiro, tas būtu 2 miljardi sadalīt uz 4 gadiem, tas ir 500 miljonu gadā. Tas ir vienīgais atrisinājums, kādā veidā atrisināt gan šīs izglītības problēmas. Es domāju, ka frakcija saskaņa varētu palīdzēt īstenot okupācijas deklarāciju un palīdzēt šiem cilvēkiem repatriēties. Un mums būtu jāpalīdz tomēr tos 2 miljardus atrast. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu. Debates jau bija slēgtas. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Cilēviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 63 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir paredzēta komisijas sēde pārtraukumā. Tātad darbu pie šī likuma projekta turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, laiks paziņojumam. 1. septembrī pusapaļu dzimšanas dienu svinēja mūsu kolēģi deputāti Julija Stepiņenko, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, lūdzu uzmanību, sadarbības grupas ar Lietuvas parlamentu deputātiem lūgums ierasties dzeltenajā zālē uz īsu tikšanos saistībā ar Baltu vienības dienas pasākumiem 17. septembrī.
Tiekamies tūlīt. Deputātam Artusam Kaimiņam.
Cilvēktiesību komisijas deputāti, pēc 10 minūtēm komisijas sēde, saite jūsu e-pastos. Paldies.
Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi nav reģistrējušies. Dagmāra Beidnera Legaula, Anda Čakša, Raivis Dinters, Armands Krauze un Didzis Šmits. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.00.